Kaixo guztioi lagunok, zer moduz pasatu zu astea? Eta kaixo zuri ere, Julene, dantzari zatozela gaur.
Kaixo.
Beti parrezka hasten dugu irratzaio, eh? Hau bai plazerra. Eta galduta zaudeten entzako, hezkuntza eta hezkuntza ez formalaren inguruko irratzaioa duzu hau. Ordu erdiko irratzaioa, mikrosaioa, Aiaraldea irratiaren bidez, astero-astero emititzen dena. Eta buelta askorik gabe, gure lehenengo atalean sartuko gara, albiste freskoak ekarriz eta sarean handik eta hemendik harrapatu ditugun gaiak zuen ganatuz. Eta albisten errepasoari ekingo diogu, esan bezala ikasle abertzaleakek antolatu duen azken ikasle dantzaren berri emanez. Hezkuntzan lanean diharduen ikasle talde bat da hau, 25 urte luze daramana, eta bere azkenengo festivala egingo mendu, azken ikasle dantza, larumat honetan Ilunben Donostian. Zezatek batzun sistem gose betagarri kolaborazioak hainbat eta lasti partiz DJak. Akaso gu ere handik ibiliko gara, dantzan? Baina ez dugu hori bakarrik ekarri nahi izan gure eskuartera, izan ere, txiklik.com orrialdean, ba, jostaiuen bereizketaren inguruko, neskentzako eta mutientzako jostaiuen inguruko berri bat ekarri digute. Alegia, Erresuma Batuko Toys R Us jostaiu dendako gabonetako katalogoko argazkia ekarri digute sarera. Eta bertan, mutila eta neska agertzen dira, ilea apaintzeko jostaiuekin jolasean. Ez da lehenengoa, Suediako kateak ere, egin baititu aldaketak bere eskaintzan eta sorionerako, gure sorionerako, ez dira ohiko irudiak, baina aurrerantzkoa zenaren seinale. Eta ez dira ohiko irudiak, gure inguruko katalogo gehienetan La Rosa koloreko orrietan datoz neskei zuzendutako jostaiuak, panpinak, etxeko lanak egiteko tresnak, makillatzeko margoak, apaintzeko pitxitxiak, eta urdin koloreko orrialdetan mutilendako jostaiuak, baloiak, autoak, motorrak, pistolak eta guzilak. Erresuma Batuko Toys R Us jostaiu denda multinazionalak jakitera eman duenez, aurrerantzean, ez du bereizketa hori egingo, ez dendetan, ez marketing kanpainetan. Erabaki hori Let Toys Be Toys izeneko kontsumitzaile elkarteak egindako lanaren ondorioa da. Jostaiuak jolaserako erraminta dira eta komeni da aur guztiei mota guztietako jolasak eskaintzea. Umeek erabakiko dute zerekin edo zertan jolastu. Eta artikulu honetan bertan topa dezakezue erlazionatutako beste hainbatera salto egiteko linkak edo loturak. Adibidez, nola aurkitu bila zabiltzan opari hori? Zaharrak berreskuratuz, aurrek jolastu besterik ez dut egiten. Edo ipuinak ez sexistak izateko gida, gomendioak eta adibide praktikoak. Tikliketik guraso.comera salto egingo dugu eta Itxaso Pagoagak bere azken artikuluan proposatutako gaia ekarri gure artera. Panpinen ingurukoa, kultura eta nortasunaren ikur. Artikulu honetako abia puntua abuztuko oporretan kokatzen dela kontatzen digu Itxasok. Bosnia eta Kroazian zehar ibili zen eta nola ez oporretan ere jostailu eta panpinetan arreta ipini zuen. Batzuetan panpinetan arreta jartzea besterik ez dago herrialde eta kulturen arteko muga ikusezinetaz ohartarazteko. Eta hala, hainbat hausnarketaren artean, konturatzen da ordozkatzen duten kultura albo batera utziz, biak egitura berdineko panpinak direla. Kanon, neurri eta ezaugarri berdinak eta oso berdintsuak dituztela. Eta ohartarazten du aditu orok dioen legez, jakinekoa dela panpinak aurraren nortasunaren garapenean eragina dutela, gainontzeko jostailuek bezala. Nola lagundu helduok aurrari errealitatezko emakumeak eta panpinetako fikziozko emakume horiek ezberdintzen? Bada, aukera alternatiboak eskaintzea. Hau da, forma, material eta neurri ezberdinetako panpin ereduak aurrari eskaintzea. Hori, proposamenetako bat. Artikulu osoa guraso.comen topatuko duzue. Eta panpinez ez, ikastetxe solidario ez, hitz egingo baitute, datozen ostegun eta ostiralean, jolas eta ekinen eskutik antolatutako jardunaldietan. Garapenerako hezkuntzaren berrikuntza, gazteria eta parte hartzea gizarterako herritartasunerako gaitasuna eta hezkuntza ez formala izango dira ikutuko dituzten gaiak. Azaroaren 14 eta 15ean jolas eta ekinek hausnarketa teorikoak eta munduko eskualde ezberdinetako esperientzia praktiko batzuk aurkeztuko dizkigute. Nikaragua, Ekuador, Valentzia, Madrid, Euskal Herria. Eskolaren eta garapenerako hezkuntzaren arteko aliantza sistematizatu eta egituratzen lagundu aldigutenak, mundu berriak eraikitzeko konpromisoa eta gaitasuna duen eskola bat eraikitzera begira, non pertsonak eta komunitatea ardatz izango lirateken. Interesa izan badezakezue, ba jakin lekua Bilbon izango dela, koopera aretoan, Fernandez del Campo kalean, 16. zenbakian. Informazio eta programa zehatza, irubebikoitz.jolasetaekin.org helbidean topatuko duzue. Eta azken ikastaro baten gomendioa bildu nahi dugu gure atal honetan, ahotsaren indarra ikastaroa. Hernanin eskainiko da, Carmele Muro irakasleak gidatuta. Eta hala dio, ahotsak pertsonaren identitatea erakusten du eta bere indarra lidergoaren arrakastari lotuta dago zuzenean. Egiaztatu nahi. Ahotsaren heziketa eta osasunak guztiz garrantzitsuak dira, bereziki lanean asko erabili behar dutenentzat. Ezinbestekoa da ahotsa ondo erabiltzen jakitea, modu egokian eta behartu gabe, talde baten aurrean ideia edo produktu bat azaldu behar izanez gero, ahots garbi eta senduarekin egiteak emaitza hobea izaten baitu. Gainera ziurtasun gehiago izango duzu ahots sendo eta indartsuarekin. Ikastaro honetan, zure ahotsa ezagutuko duzu eta behar dituzun teknika zure ganatuko dituzu espresibidadearekin proiektatzen ikasteko. Tira, ba, aipatutako ikastaroa, astelenero izango da, arratsaldero, 6-9etara, Hernaniko langile ikastolan abendutik hasi eta otsaila bukatu bitartean. Animatu! Benito Lertxundiren mundurat eraman duzun kanta honek, amaren eta apegoaren bularrarekiko sentipen horren hurbiltasun horren inguruan hitz egiten du. Eta guk, horrekin oso lotuta dagoen gai baten inguruan hitz egin nahiko genuke oraingoan, edoskitzearen inguruan hain zuzen, edoskitze naturala edo edoskitze naturala ez.
Gaur egun guztion ahotan dagoen gaia dau. Edoskitze naturalaren alde daudenak eta horren kontra kakotzen artean asaltzen direnak. Hausnarketarako gai ederra ekarri dugu gaur gure irratzaiora. Edoskitze naturala azken urteetan asko hedatu da. Eta hauen alde daudenak, amaren esnea, umeen elikagai bakartzat, defendatzen dute umearen lehenengo 6 hilabeteetan, eta bi urte arte osagarritzat. Asko dira edoskitze natural horrek dituen abantaiak. Faktore immunitario, nutritibo eta psikologikoetan onuragarria da, euren beharrei egokituta dagoelako. Kalostroa da amek sortzen duten lehenengo esnea, erditze ostean. Horrek infekzio eta gaixotasunetatik babesten ditu umeak, eta lasante naturala ere bilakatzen da. Amaren esneak askuntza, garapena eta adimena bermatzen dituela defendatzen dute. harreman edo lotura afektiboa indartzen baitu. Amei dagokionez, edoskitze mota honek onurak ere baditu. Bular edo umetoki minbizi arriskua txikitzeaz gain, ama, ume eta familiaren arteko maitasuna handitzen du. Familien kasuan, umeen gaixotasun arriskua txikitzen du. Dirua aurresten da. Beste esnerik edo tresnarik erosten ez delako, eta azkenik, amaren esneak familia integratu, maitasuna, bultzatu eta kultura sortzen du. Edoskitze naturalari esker, 1,5 milioi bizitza salbatzea posible izango litzatekeela babesten dute. Baina zer gertatzen da titia ezin eman edo eman nahi ez duten emakumeekin? Ama txartzat hartuak izango direla? Eta gorputzaren zirborezea bikate bikate biak ebaki behar Eta horren inguruan aritu da Beatriz Jimeno Pikara Magazin aldizkarian. Estoy en contra de la lactancia materna artikuluan nahi zuzen ere. Hausnarketarako artikulu interesgarria da hause ekarri duguna. Artikulua izenburu provokatzailea duela aitortzen hasten da Jimeno. Bere iritziz ez zuen inoiz edoskitze naturalaren kontra edo alde dagoela esan beharko. Ezin delako inoiz debekatuta egon ez delakoaren kontra edo alde azaldu. Aukera pertsonala baita. Bertan, edoskitze naturalaren defendatzaileek edoskitzea praktikatzeko inolako arazorik dagoela borrokatzen dutela dio. Pertsekuzio horri esker, kausa bat sortzea lortu dute, eta behar batean bihurtu dute. Zizezeko hitzak ekartzen ditu gogora. Jendarte postmoderna bat honetan, zerbait defendatua izateko, transgresorea edo urratzailea iruditu behar du. Berdintasun ezatik inposatzen dela iruditu behar du. Edoskitzea inoiz ez dela jazarle egon, baina orain titia eman nahi ez dutenak edo ausartzen ez direnak jazartuak direla dio. Horrek ez du esan nahi edoskitze naturala praktikatu nahi dutenak defendatzen ez dituztenik. Herrialde garatuetan edoskitze naturala ez da biberoia edo esne maternizatua baino hobeagoa edo txarragoa. Edoskitzearen presioa emakume naturalizazio handiagoaren barnean dago. Jimenorentzat, ama edoskitzailea izatea ez da obligazioa, baizik eta aukera bat. Ama ona izan zaitezke eta biberoia eman. Ezik eta beste ama edo aitarekin konpartitzeko aukera berdintasuna izan. Jimenoren hitzetan emakume bakoitzaren erabakia errespetatu behar da. bakoitzak bere gorputzarekin nahi duena egin dezala. Emakume askori titia ematea deserosoa, mingarria eta desatzegina iruditzen zaie, eta ez dute une oro umearen menpe egon nahi. Biberoia ematen duten amek, edoskitzea praktikatzen dutenak beste maitatzen dituzte euren umeak. Vanir isil de mascarade, elle me plaise sans cassonade. Historian zehar emakumeek autosakrifizio asko egiten ditugu, inora eramaten gaituztenak. Eta ahalik eta sakrifizio gutxien egiteko garaia dela, dio Jimenok. Txarrena emakumeak presionatzea da, edoskitze naturala paradisua bezala saltzea. Aukeratzeko askatasuna ez errespetatzea. Gure titiekin nahi duguna egitea defendatzen du Beatriz Jimenok. Eta horrek guztiak erakusten du emakumeak beti naturalen alde jarri nahi gaituztela behin eta berriro. Handik ez ateratzeko, angelditzeko betiko. Demakien, demakiele, demekapize moale. Demakien, demakiele, demekapize moale.
Gure gaurko hitz eta pizza ez dira hitzak izango eta ez dira pizzak izango. Gure gaurko hausnarketarako gaiak bi kantutatik datoz. Konturatuko zineten, saioan zehar bi kantu sartu ditugula Benito Lertzundiren mundura teraman induzun eta Mikel Laboaren bikate, Zea Maizek versionatua. Bada bi letra hauek edozkitzearen eta amatasunaren, bularraren, menpekotasun eta ez menpekotasun horren teoriak eta sentimenduak ekartzen ditu. Eta guk letra horien testu txiki batzuk ekarriko dizkizuegu gogoetarako.
Bikate biak ebaki beharrekoak, bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren askatzeko. Biok alkar sanoki maitatzeko, biok alkar osoki eta betikos maitatzeko, zuk zure nortasunaz eta nik nereaz.
Adierazi zerautanean odolak bere mintzoa, berriz gogoratu zitzerautan, o ama, zure altzoa. Bai ta zure bularretik hartu, esne on haren gozoa. Orduz geroztik, zurea naukan, ene izaite osoa. Bueno, eta gure irratsaioa agurtzen hasteko ordua iritsi zaigu.
Eta astu baino lehen, Lamusako nire ikasleak agurtu nahi ditut.
Aupa Lamusako ikasleak!
Eta gaurko saioa amaitu da irati.
Datorren astera arte itxaron beharko dugun gure gainontzeko gaiak eskuartera ekartzeko. Pena da, egia esan, ordu pilo bat emango genituzke honetaz hizketan, baina gaiak ere utzi behar dira hurrengorako, ezta? Patxo handi bat guztioi, zaindu.
Aste hona izan.